sojɛli ko kɛla maiga premier ministre a taara wasadenw ɲɛkɔrɔ o kɛra jumadon a ye lasigi kɛ o plan d'action gouvernemental la bakuruba naani o fana déclinelen don taasira kɔnɔntɔn o sigilen don ko fɛn ba o bakuruba naani ye juman ye a fɔra ko ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ la jamana bɛ olu min kɔnɔ a ka ca ni san bi saba ye ko ka réforme politique ani institutionnel jamana bɛ se ka sigi fili minnu kan ko ka kalafili ɲɛnama organise pour que jamana denw ka se ka mɔgɔ sugandi kuma min ye danayamaw ye n'a kɔni min ye o ye de mara kɛcogo ɲuman ani ka se ka jamana bɛ se ka basigi cogo min fana a ko ko nin fɛn bɛɛ ka saga bɛ bɛn miliyari ba fila ani miliyari bi duuru ani miliyɔn dama damani a y'o kuma laseli kɛ halisa bi u bɛ ɲɔgɔn ye la o
fanga ɲɛmɔgɔ ye nin jɔda naani minnu fɔ e yɛrɛ bolo wagati min tɔ tora nin bɛna se ka kɛ wa
an yɛrɛ bo k'o ɲiningali de ka yɛrɛ la parce que n y'a jateminɛ nin fɛn ba naani vraiment n'a fɔra kalo segin kalo wolonfila kɔnɔ ka se ka kɛ a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn yɛrɛ de quoi donc o de la to maliyɛn fan caman bɛ dede k'a fɔ est-ce que ko an tɛ se ka dɔ fara transition durée kan pour que jamana ka se ka sigi réalité la hali nin b'a to jamana tɛ crise minnu bɛ ka na o crise bɛ se ka éviter cogo min ani minnu mana sigi an kunna olu ka se ka légitimité sɔrɔ cogo min
mali kɔnɔna la bɛrɛbɛrɛtɔn dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko u tɛ fɛ fɛn ka fara furancɛ fanga wagati min fɔra u tɛ fɛ fɛn ka fara kan e yɛrɛ ka jateminɛ la mun de kan ka kɛ a lɔ
jamanadenw ka sigi fɔlɔ an ka sigi an ka a kuma sadike min ye concertation ye min ye assise national o ka se ka kɛ ni assise national kɛra be mana wele o assise na be de bɛ hakili jagabɔ kɛ ka jateminɛ k'a fɔ fɛn minnu fɔra hakilina mono olu kan ka kɛ yɛrɛ de kuwa parce que n'a ma kɛ o kɔrɔ sini sinikɛnɛ tuguni kureta wɛrɛ de bɛ kɛ maintenant minnu ko ko olu tɛ fɛ fɛn ka fara gɛlen kan o fana jo de don kuwa parce que politiki kelen de don olu bɛ fan dɔ in de fɛ min na donc o y'olu hakilina ta ye et puis communauté internationale ta ye mais hakili la n'an sigira n'olu minnu ko ko fɛn kana fara kan n'olu fana asosiera la an bɛɛ ka sigi ka hakili ka bɔ kɛ k'an bɛ se ka kɛ sababu ye ni gɛlɛ dɔ bɛ fara gɛlɛ kan pour que jamana bɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ cogo
min mun de b'a yira la hali ni dɔ farala kan k'a fɔ ko nin o bɛna se ka kɛ a fura ye
sodeli y'a fɔ a ka kuma fana kɔnɔ sadiki jamana bɛ kan ka ta bɔ sira min fɛ désormais nin ta min tora pour la transition an ka se k'o kɛ sadiki an bɛ gamu ta fɛ wɛrɛ ka komi gana fan wɛrɛw fɛ olu y'u ta kɛ cogo min an fana bɛ se k'o jamu ta an bɛɛ ka bɛn ka institution ɲɛnamaw sigi an ka se ka kalasi ɲɛnama organise jamanadenw bɛɛ bɛ i yɛrɛ ye min kɔnɔ kuwa
minnu y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ sɔn du tout fɛn ka fara kan e bɛ mun de fɛnɛ fɔ olu fɛnɛ ɲɛna
bon minnu ko ko fɛn kana fara bere ɲa n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ n b'u jo don parce que politiki kelen de don olu mako tɛ lakanabala min bɛ ye parce que jamana kɛmɛ o kɛmɛ sigirama kɛmɛ kɛ bi segin murumuru de kɛ jamana mali yɛrɛ ka mara kɔnɔ donc n'a fɔra ka kalafili ta o ko do kalafili bɛ kɛ bamako nibele sebugu dɔrɔn de quoi donc est ce que n'o kalafili kɛra présida min mana na o bɛ se ka fɛmɛ donc o ye de halisa u ka jateminɛ o ka mali bila fɛn bɛ sanfɛ n ye mali bila fɛn bɛ sanfɛ n'an taara kalaka la nin wagati na a bɛ kɛ balawu ye min ka gɛlɛnni sɔrɔlen ka ye n'an sigira an bɛ ɲɔgɔn faamuya